experience yang barusan ini nyambung semuanya sehingga kita mengambil kesimpulan. Nah, sekarang apakah kesimpulan itu sentimen ini yang kita lihat adalah yang positif atau negatif itu dulu? Karena kalau selama ini yang ada itu kan misalnya di contoh kasus yang cerita suaminya nggak pulang, ada berita di telepon, handphonenya nggak bisa dihubungi, langsung negatif kan, ya nggak pulang lagi, ada kemana? Ya, nah langsung yang muncul adalah reaksi yang spontan, emosional, dibuka itu. Dia juga kalau anaknya pergi, di telepon nggak diangkat, begitu suaminya bisa telepon, dia juga nggak mau angkat, balas. Ya, menurut telepon dari kantor juga sekretaris telepon karena ada pergi, juga kalau dia karena asumsinya adalah ini pasti suami saya yang cium. Padahal ternyata suaminya pergi ke wihara ya bu ya, ke wihara di dalam gunungan tidak ada sinyal. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa menyediakan waktu untuk berpikir dulu, menelaah dulu, mencari tahu dulu sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan, itu tapi kita experience-nya kan bisa jadi lebih positif dalam arti yang lebih bagus ya. Jadi bukan sekedar reaksi tapi merupakan suatu respon yang tidak emosional. Nah seperti tadi ada contoh lagi, suara kesek-kesek-kesek malam hari jam 2 sebelum pagi ya sebenarnya. Kesek-kesek asumsi kita adalah wah ini suara orang lagi terjadi ya, ini pintu mungkin maling udah terjadi itu mau masuk, udah dia bawa sapu, bawa parang segala macam menyelidiki di mana asal suara. Ternyata ada tamu keluarga yang menginap dari luar kota, suaminya punya kebiasaan tidur sambil giginya. Nah, kalau seandainya kita responnya tadi bukan seperti reaksi kita langsung panggil polisi atau teriak maling, ya itu artinya kan dengan emosional. Nah, kalau tadi kita selidiki dulu, ya kan, baru kita terus berpaksa ini rupanya, akhirnya malah jadi bawah. Nah, gunanya adalah diskusi seperti ini sangat bagus karena kita bisa mencoba merubah cara pandangnya kita sendiri. Tidak secara emosional dengan cara reaksi, tapi dengan cara respon yang penuh kesedihan.
Terima kasih. Wah, very good. Meskipun kita ini nanti pulang tidak belajar apa-apa, belajar satu itu, bahwa ada bedanya antara reaksi dan respon. Ini membantu, sangat membantu hidup ini. Ya, misalnya yang dibawa pulang itu hanya pengertian bahwa ada bedanya antara reaksi dan respon, dan ternyata benar yang kita lihat ini dan pikiran ini ternyata memang ada dua seperti proses. Kalau kita hanya ngerti begitu, tentunya hidup ini juga akan lebih mudah di manage. Yang payah ini gebrakan berikutnya. Begitu sudah ada, seperti tadi ceritanya kan, begitu sudah ada reaction yang namanya emotional reaction, kita dengan ada reaction kita selalu bertindak sesuatu. Tapi tindakannya ini tidak karena misalnya suami ini tidak telepon, tapi tindakan ini karena saya pikir suami saya begini. Jadi tindakan yang kita ambil ini berdasarkan your emotion. Dan sebetulnya tindakan yang kita ambil ini untuk manage emotion ini. You try to manage the emotion. Makanya selalu jadi salah kaprah karena yang diurus emosinya kan. Emotion ini kan bisa kemana-mana. Sebab itu tergantung imajinasimu. Semakin imajinasi begini, ini semua bisa. Ini tidak cuma perorangan, perusahaan atau negara, itu kan selalu bisa perang, sering sekali kejadiannya hanya karena terkalah. Makanya di sini Buddha mengatakan ini hati-hati. Vaya dhamma sankara. Apa madena sampadita. Ucapan beliau yang terakhir, pesan beliau terakhir ke kita ini urusan sangkara tadi, urusan fabricated experience. Hati-hati, jangan sampai kalian lengah, jangan sampai kalian terbawa oleh ini. Luar biasa kan? Jadi tahu ini, Itu sudah menolong sekali. So that's very good conclusion. Very good thing. Nyambung di sini. Nah, ini apa silakan ini apa tak kawin atau apa Pak Sus cara ini apa Pak Musil? Rapatin dulu. Nyala kan? Selamat sore.
Kita sampaikan kesimpulan dari grup lima bertani mohon koreksi ya apabila ada salah.
Oh, enggak koreksi ini sambil apa? Sambil bicarakan gitu. Urusan begini ini kan sebetulnya enggak ada benar salah gitu kan. Cuman apa ikut dipikir, ikut dirasakan yang mana yang mungkin yang lebih cocok itu untuk dibaca. Please, carry on. Yeah.
Pertama kesimpulan kami dengan memahami perbedaan antara cara pandangan merek dan motivasi, kita dapat lebih mudah melihat dan menyikapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Yang kedua, meditasi dapat dijadikan menjadi salah satu sarana untuk mengubah cara pandang hidup kita ke arah yang lebih direct, simple, dan clear. Salah satu kesimpulan itu mungkin ada satu pertanyaan.
Okay.
Tadi disebutkan bahwa direct itu adalah cara melihat
apa yang dilihat,
apa yang dengar, dilihat, disentuh, dicium, dirasa, dan yang dipikir. Nah, kemudian yang motivasi juga disebutkan bahwa cara melihat sesuatu itu berdasarkan hasil pemikiran ataupun persepsi masing-masing. Yang menjadi pertanyaan itu apa perbedaan antara hasil pemikiran di fabrikasi itu dengan yang dipikir di
jari. Mungkin kata yang dilihat itu kamu ganti, yang dialami itu ada begini, dan yang dialami ini juga difabrikasi. Oke, ini yang satu. Yang kedua
mungkin di luar topik pertanyaannya, antara yang ini tadi kita ada baca doa sebelum pembakaran dharma. Nah, di sini ada satu kalimat yang mungkin tidak akan dimengerti maksudnya. Yakni saya bacakan tadi, idam guru bakna mandalakan
nirya
tayang.
Oke. Mungkin saya bisa bantu sedikit. Misalnya pemikiran ini ya, kita bedanya antara direct experience di mana juga ada mind yang keluar. Misalnya pada suatu ketika tanpa sebab, tanpa apa, kamu ada rasa bete, bangun pagi nggak ngerti kenapa, nggak tahu ya, kalian pernah merasa begitu nggak? Yes, for no reason bangun rasanya bete. Nah, kalau yang pertama direct experience, kamu stop di situ. Tapi ini kan bisa diteruskan, bete ini. Ini mungkin kamu diteruskan. Ini mungkin karena semalam saya makannya terlalu banyak. Mungkin itu salahnya ini yang diajak. Atau ini mungkin karena tetangga semalam karaoke nggak berhenti-berhenti, atau begini. Itu masih asal kamu tahu bedanya. Jadi fabricated experience ini apapun yang muncul yang seketika itu, ini kita bikin ceritanya. You know, you make the story. Pertimbangannya ini, kalau kamu bikin ceritamu, ya ceritamu ini biasanya emosi yang datang ini sumbernya kita. Itu selalu around me, around I, apa yang saya suka, apa yang saya nak. Dan biasanya makanya lalu menjadi complicated. Bedanya di situ. Kadang-kadang kita bisa kan, misalnya mikir sesuatu, kemudian kita rasakan, oh, it's a, you know, tahu-tahu muncul ada satu perasaan yang kamu tanpa sebab apa-apa gitu, tahu-tahu muncul. Kalau muncul kamu bilang, oh, okay, hanya muncul. Sering, misalnya ini hampir peperangan juga, misalnya kamu baru dengar suara sedikit, misalnya apa ya, kalau suara mungkin jelas ya, kalau kamu di dari belakang ada orang bilang hey gitu, kamu mesti sudah charge ini hey-nya nih, hey atau hey, hey, itu mesti lain-lain tujuannya. Ini mesti ada sesuatu yang berbeda. Kalau penglihatan itu juga mudah contohnya. Misalnya, namamu siapa?
William.
William, itu kamu senang sport apa? Renang. Ya. Misalnya, kamu nonton Olimpiade, misalnya. Ya, waktu kamu menonton, misalnya 100 meter freestyle women, ini Ye Shiwen yang dari China flying like this. Kamu perenang, kamu lihat yang renang. Kalau kamu hanya lihat dan kamu senang renang, tentu siapa yang menang enggak soal. Kamu enjoy renangnya. Oh, hebat itu orang itu. Take over begini. Tapi kita ini enggak bisa begitu. Sangat sulit. Mau tidak mau, kita mesti membela yang ada hubungannya dengan mar. Nah, hubungannya apa? Itu perempuan, saya laki. So, it's not my group. Itu belum tentu Buddhis. It's not my group. Ya, ini perlahan apa, tidak dari Medan, so it's not my group, apa begini-begini. Tapi lama-lama kamu pikir, yes, but she's Chinese. So, kemudian kamu memihak dia, kamu jadi excited sendiri. Illogical, tapi kamu nggak bisa tahan ini, karena ada yang hubungan dengan me, my, things, makanya saudaraku, keluargaku, temanku, negaraku, darahku, yang ada ku-nya, ini kamu masukkan dalam big I, ini kamu jadi, ini kepentingan saya. Okay. Yang lain, saya masih ingat dulu Awi omongan waktu ada bencana tsunami di Aceh, yang dibantu, yang dicari, yang Buddhis, itu pun yang ada punya dengan MBI. Umumnya ada begini. Ada nggak ya? Apa ya kita begitu? Budaya, sorry, kenapa ada hubungan dengan budaya?
Itu pun yang Jakarta.
Bukan yang di Aceh.
Itu pun yang mau dicari budayanya yang Jakarta.
Pihak yang dicari yang mau dibantu yang di Aceh, cuma caranya bantu dipilih dulu. Ini ada nggak ya? Mulainya manusia yang kena tsunami. Okay, to general. Terus Okay, yang Buddhis itu general juga. Yang Buddhis budaya ada enggak? Nah, ada baru. Okay, kita kirim pasukan ke sana. You see, kita enggak bisa. We can't get rid of that. Ini makanya be my thing. Ini be careful. Karena dengan begitu, ini kamu lalu memihak yang sebetulnya kamu bisa enjoy lihat apa pertandingan basket atau pertandingan bola. Kita ini tidak bisa tidak memihak. Bisa, lama-lama bisa. Artinya kita bayangkan, nah di sini nanti kehadiran ini betapa pentingnya. Ini ya, kalau misalnya nanti ada kesempatan bertemu lagi gitu ya, misalnya bisa sempat membahas mengenai kehadiran gitu ya. Ini apa, luar biasa sekali jika kita hadir, kita bisa merasakan apa perasaan yang di sana ya, kita bisa menghargai. Tapi ini kembali lagi mengenai renang tadi. Saya kebetulan waktu itu di Shanghai. Saya lihat pertanyaan begitu kan, wah luar biasa, TV di Cina luar biasa sekali komentarnya, terus diulang-ulang. Tapi tune in ke CNN atau ke BBC, terutama BBC, komentarnya ini langsung ngomong dicurigai. Nggak mungkin orang bisa renang segitu cepat, ini pasti drug gitu kan. sudah langsung begini, jadi apa efeknya luar biasa sekali. Hal yang simple begini, ini contohnya. Tapi thought juga begitu, begitu ada thought muncul. Jadi kadang-kadang kalau kita ini juga untuk pegangan kita kan ya. Jadi kalau misalnya tahu-tahu kita ini terus merasa lihat wajah orang itu, orangnya ini belum ngomong apa-apa, belum berbuat apa-apa, hanya tampil wajahnya nyebelin. Pernah nggak kali? Wah paling tidak banyak yang jujur ini. Itu nyebelin gitu. Muka nyebelin, udah nyebelin. Dari sononya udah nyebelin, lahirnya sudah nyebelin. Dan gak mungkin tidak orang itu pasti nyebelin. Untuk selamanya akan nyebelin, seumur hidupnya nyebelin. That's it, kamu tutup kasus dan kamu gak akan bisa hubungan dengan orang itu. Tapi kalau kamu hadir dengan begini, ya kok ada nyebelin. Wah jadi punya wajah nyebelin ini juga kasihan juga, kata kasihan ini, sebetulnya harusnya tidak ada dalam kamus Buddha, buat Buddha Dhamma. Karena kasihan ini dasarnya juga emosi. Tapi dengan kamu begitu, kamu memberi kesempatan untuk memikirkan dulu, ini mengapa tuh kok saya reaksinya begini. Biasanya ini ada hubungannya dengan pernah urusan dengan orang yang wajahnya seperti itu, bukan orang ini, yang wajahnya seperti itu, yang memang nyebelin dulu ya, gitu kan. Karena orang ini kena getah karena hanya kebetulan dilahirkan wajahnya ada sama. Ini kan apa sangat tidak fair. Nah mengenai idam mandala niriyata ini dengan ini saya persembahkan ke guru semua apa ratna manikam ini, itu artinya seperti itu. Mudah-mudahan diterima. Jadi itu sebetulnya hanya sebagai apa ya simbol bagaimana kita menghargai dharma ini, dan yang tanpa tidak bisa kita bayar dengan uang, tapi apapun yang paling baik kita persembahkan. Saya kok setuju dengan yang Buddha katakan, kalau kita mau menghormati beliau, yang paling benar menjalankan ajarannya, menjadi menyebar kebajikan, membuat kebaikan orang bahagia. Simpel sekali, dan itu yang sebetulnya jadi tujuan kita. Okay, very good. Oh, pasti ada gunanya juga. So it's okay. I'm very skillful. Nah, ini itu namanya fabricated things. Jangan khawatir. Kalau dianggap aja jangan khawatir pasti ya, langsung aja. Ini yang namanya reaksi.
Ini Pak Kai, saya ini apa suka membaca buku-buku spiritual. Jadi kan spiritual itu semuanya sama, ya sumbernya itu juga masih nyatu juga karena Tuhan itu satu. Jadi kita tahu sekarang dunia ini terjadi begini sebabnya apa? Terjadinya perselisihan, terjadinya apa namanya percekcokan, perkelahian begitu loh. Kenapa bisa terjadi begitu? Jadi saya tadi mengupasnya, rasanya pengupasan itu bisa memberikan arti.
Nah ini apa? Mungkin juga waktunya enggak banyak ya, cuman yang sebetulnya yang paling tidak bisa dijelaskan ini, menurut Pak Sujaya ini Tuhan ini seperti apa?
Tuhan itu menurut saya juga kesadaran.
Oh?
Yang menurut saya tahu dari apa guru-guru ya, kalau guru itu mungkin ya muda Yesus, karena saya enggak menganggap semuanya apa yang lain Jadi dalam penciptaan ini dikasih tahu itu semuanya saling bersinergi, bersama. Nah, siapa? Bukannya saling menyatakan.
Nah, dalam hal ini mungkin Buddha Dharma agak lain. Buddha Dharma itu
sama.
Enggak, untuk Pak Sujaya mungkin sama, cuma saya merangkan ini. Sepengetahuan saya, Buddha Dharma ini lain, dan lainnya sangat fundamental. Yaitu Buddha Dharma menerangkan tidak adanya pencipta. Pak Sujaya, ini phone-nya bunyi. Handphone-nya. Enggak apa. Enggak, karena begini. Ini mungkin saya perlu jelaskan. Jadi jelas mengenai perbedaan yang utama bahwa Buddha Dharma ini, Buddha ini menerangkan bahwa tidak ada sesuatu ini yang diciptakan. Jadi beda sekali kan? Ini fundamentalnya di sini. No creator.
Kalau saya izin dan apa melanjutkan, saya mungkin menjawab dengan versi yang saya terima itu, Pak.
Begini,
penciptaan itu oleh Tuhan.
Nah ini begini, makanya di sini ini bedanya. Kalau begini percuma dilanjutkan, karena ini berarti ada dua pendapat. Bukannya saya mau menang-menangan, enggak. Bukan ya. Ini nanti hanya akan bantah-bantahan dan pertikaian dan enggak akan ketemu, karena.
Enggak mungkin.
Karena prinsipnya sederhana. Prinsipnya bedanya ini di sini. Bedanya di sini. Buddha menerangkan tidak ada sesuatu ini yang diciptakan. Tidak ada si pencipta. Yang ada paticca samubbana. Ini ada karena itu ada. Ini ada karena itu ada. Adanya ini, itu ada. Tidak adanya ini, tidak adanya itu. Prinsipnya lain sekali. Jadi tidak ada, apalagi kok Tuhan satu. Nah ini nanti lalu akan jadi apa, polemik aja. Dan tidak berkepanjangan dan mungkin tidak ada konklusinya.
Oke, saya tidak mengangkat yang itu. Tapi saya mengangkat yang lain. Jadi di dalam semua ini, apa kejadian ini, itu nampak ada kerjasama.
Oh pasti.
Antara lidah yang lembut sama gigi yang kaku. ada kaku. Jadi yang lembut itu sama kaku bersatu, bersinergi, ya, untuk menghasilkan itu namanya perguruan kecil. Supaya makanan itu bisa masuk. Antara siku ini yang untuk yang kecil dengan yang kaku ini juga sama. Yang Pak Salim bilang itu roda pedati juga. Ada as sama lubangnya baru dia bisa jalan. Tanpa itu tidak bisa. Itu juga busur. Tanpa ada anak panah pun tidak ada guna. Jadi semua bersinergi.
Ini enggak. Ini soalnya waktu aja sih. Persoalannya waktu aja. Kita kalau ada waktu nanti.
5 menit. Kalau boleh.
Mari silakan. Bukan curi. Enggak. Jangan mencuri.
Ini semua kejadian menunjukkan semua kerjasama sinergi untuk semuanya. Jadi oleh manusia kita membeda-bedakan antara yang benar dan yang jahat. Betul dan benar. Yang Pak Salim tadi bilang itu betul. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi yang satu itu untuk memberi makna kepada yang satu. Kalau tanpa yang satu itu menjadi tidak seimbang, menjadi apa namanya ekstrim. Kalau terlalu pandai kita akan ditangkap orang. Terlalu jago ngomong kita sudah orang, direndahkan begitu. Terlalu dimanjakan kita lebih jauh. Begitu juga terlalu banyak uang terlalu kurang uang. Jadi itu melihat tanda-tanda begitu kita harus bersinergi. Dunia ini ada karena salah menyalahkan. Salah benar begitu. Yang seharusnya tidak boleh yang kaya membantu yang miskin, yang pandai membantu yang bodoh. Apa jadinya kalau si pandai menginjak yang bodoh, ataupun si kaya tidak membantu yang miskin? Di dalam sesuatu hal itu kalau ada ada satu, dia akan menjadi apa negara itu mungkin terdiri dari semua orang pandai. Itu nanti bisa banyak aksesnya. Karena semua mau jadi bos. Itu juga di kantor. Kalau semuanya bodoh, pandai, tidak ada yang mempunyai kerjaan yang lebih rendah atau menyapu atau begitu, semua mau jadi bos. Itu ya sebaliknya. Kalau semuanya bodoh, tidak ada yang mimpin. Jadi semua tanda-tanda ini menunjukkan sinergi. Hidup itu adalah sinergi yang sekarang sudah disalahgunakan oleh orang. Pahaminya aja, karena paham dari itu pun juga bahwa kita semua adalah satu. Tapi kita itu membeda-bedakan, itu penyakitnya.
Kemudian saya cuma ingin ngomong satu hal ini ya. Ini juga satu fundamental yang Buddha secara khusus menjelaskan agak bertentang. Dulu waktu Buddha ada di sana, di waktu itu Veda mengatakan bahwa semuanya ini dulunya satu. Ya, yang namanya satu tenor. Dan dari situ mulainya satu, kemudian pecah-pecah bermacam-macam, jadi manusia, jadi pohon, jadi segala macam. Ini di Bhadra Anaya Upanishad, ini sistemnya begini. Dulunya satu, kemudian pencarian menjadi begitu banyak. Nah, begitu banyak ini yang disebut nama rupa, macam-macamnya. Buddha ingin menerangkan bahwa itu tidak seperti itu. Artinya kita ini tetap masing-masing mempunyai yang namanya santana, yaitu kesinambungan kesadaran kita ini terus sama terus. Artinya kesinambungan kesadaran Pak Sujaya ini lain dengan kesinambungan Julius, lain dengan kesinambungannya Bu Linda, lain dengan kesinambungan kesadaran saya, lain. Semuanya ini akan tetap sama dan ini tidak akan pernah menjadi satu. Nah, di sini bedanya. Bukan apa, ini tidak ngomong benar atau salah. Saya cuma ini khusus Buddha menerangkan ini yang beliau ingin terangkan, ini beda, salah satu bedanya. Makanya beliau kemudian menjelaskan juga bahwa anatta ini apa. Tapi mungkin itu terlalu panjang dan saya terima kasih diterangkan mengenai konsep itu. Dan kalau mengenai sinergi itu itu benar sekali, jelas kawan.
Makanya saya bilang sama dengan budaya Jepang, namanya itu sama mesinnya.
Iya, ya. Kalau
kita saling mematikan negara kita begini loh, peperangan
semua. Oh iya, kalau itu urusannya itu memang ini yang menjadi apa salah satu bencana sebagai manusia ini, kebaikan begini ini. Tapi itu mungkin kita sudah mulai membicarakan filosofi ya, apa intinya mengenai sinergi budaya ini yang saya tadi katakan pati saya sama pada. Artinya begini, bukan hanya sinergi seperti ini, malah saling keterkaitan. Ini ada karena adanya ini, makanya itu ada. Itu ada, makanya ini ada. Baik dalam diri kita sendiri, meskipun di alam maupun di masyarakat maupun di negara, semuanya ada semacam begitu. Dan itu kalau disebut sinergi itu memang baik sekali. Yang sama Gus Dur dengan apa yang Buddha ini banyak. Salah satunya Gus Dur yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sama persis seperti yang Buddha ajarkan. Jauhilah hal-hal yang negatif, perbuatlah hal-hal yang positif. Ini sama banyak sebenarnya persamaannya. Cuma ada beberapa fundamental differences. Nah, itu aja. Dan itu enggak soal sebetulnya. Sebetulnya enggak soal kan? Itu hanya pendapat saja.
Bukan pendapat Pak ini. Karena Buddha dia berbicara yang baik. Bertindak yang baik. Melakukan yang berpikir yang baik.
Betul.
Karena itu berpikir itu kan sarana penciptaan. Yang seperti Bapak tadi itu kita mulai menciptakan itu.
Ya, kalau pakai itu benar. Ya. Sebab menciptakan itu bahasa Inggrisnya juga to fabricate.
Ya, betul kan? Baik. Ah, betul. Dia pasti sama.
Tapi tidak ada pencipta. Sang pencipta ini tidak ada. Nah, kalau ada sebentar, kalau ada si pencipta yang menciptakan sang pencipta siapa?
Tuhan.
Nah, Tuhan yang menciptakan Tuhan siapa? No. It's not gonna go anywhere. Apa ini? This not gonna go anywhere. Ini persoalan saya. Makanya menurut saya. Enggak, makanya untuk saya Buddha Dharma ini cocok sekali. Karena agama atau pengertian semacam itu, adanya Tuhan pencipta ini, butuh orang yang pandai dan orang rendah hati. Saya ini orang bodoh dan orang sombong. Makanya dulu, ya saya pertanyakan dulu, saya ini sekolah dulu di sekolah Katolik terus. Yang saya tidak bisa mengerti, ini adanya Tuhan yang maha kuasa dan maha kasih. Saya enggak bisa ngerti ini. Kalau Tuhannya ini maha kasih dan maha kuasa, tentunya tidak ada penderitaan di dunia ini. Ya, kalau hanya maha kasih, mungkin inginnya mengasihi semua, cuman nggak bisa apa-apa, jadi kita menderita. Atau maha kuasa, Tuhan senang lihat kita di sini terus rame-rame berkelahi begini, yang oke nanti masuk sana, yang tidak oke masuk sini, oke gitu. Tapi kalau maha kuasa dan maha kasih, ini buat saya. Makanya orang seperti saya ini tidak begitu cocok untuk beragama yang dibutuhkan orang yang pandai dan orang rendah hati. Makanya saya ini orang bodoh dan agak sombong. Makanya
kalau bodoh aja cukup Pak, mesti dua-duanya.
Iya, makanya. Nah, makanya saya bodoh dan sombong lagi. Makanya enggak bisa beragama yang baik. Apa saya enggak bisa menerima keterangan mengenai Tuhan Maha Kasih dan Maha Kuasa. Ini buat saya jawaban yang paling diberikan. Ya, karena Tuhan menciptakan kita untuk latihan, untuk percobaan, jadi kita bisa berbuat. Lalu bayi umur 2 bulan mati karena kanker, salahnya apa? Percobaannya di mana? Apa yang begini? Ini saya tanyakan. Nah, ini sombong kan ya? Sombong bertanya gini. Itu romonya gak bisa jawab. Lalu, nah ini makanya saya juga minta maaf ke beliau-beliau. Lalu saya biarkan di situ. Bukan berarti saya benar atau saya salah. Makanya waktu saya ketemu Buddha Dharma, keterangan dalam Buddha Dharma ini buat saya sangat pas. Ini bukan karena ini benar atau benar. Karena ini benar, itu salah kan enggak kan ya? Seperti medan ada 50 macam. Kan bisa yang ini benar dan yang itu benar. Kan enggak usah harus jawab secara benar yang lain salah. Enggak usah kan? Kalau memang benar metan ada 50 macam, ada berapa macam kebenaran?
Satu.
Oh no. Ah, ini mungkin ada 50 sebab ditambahi kebenaran untuk saya, kebenaran untuk Pak Sujaya, kebenaran untuk kamu. Jadi dunia ini damai.
Kebenaran kalau lebih dari satu,
nah ini makanya ini susahnya di sini, perang ini mulainya begini, karena saya lebih benar, kamu salah. Tapi maksud saya Pak Sujaya benar, saya benar, mungkin enggak? Mungkin sekali, mungkin sekali, mungkin sekali. Bahkan kalau memang benar, kita tadi sudah setuju ada 50 orang di sini, ada 50 medan, yang mana yang medan? Semuanya sama kan? Semua benar masing-masing. Asal ditambahi ini medan untuk saya seperti ini, kebenaran untuk saya. Makanya di Buddha Dhamma itu bukan seeking truth, tapi seeking Buddha. Yang di sini bukan untuk menemukan kebenaran, tapi to know, ketahuilah. Ini very different, very different. Kata yang digunakan untuk kebenaran, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kebenaran, itu bahasa Sanskertanya satya. Satya ini sebetulnya bukan kebenaran benar salah, tapi satya ini artinya kenyataannya begini. Sat, ini kenyataan begini. Catur Arya Satya ini, satya di sini itu artinya kenyataannya begini. Makanya terjemahan bahasa Indonesia empat kebenaran mulia. Oh, empat kesunyataan mulia lagi. Wah, sudah sampai kesunyataan ini, malah bingung. Sebab nyatanya artinya bukan kesunyataan yang diomong di sini. Ya, sebetulnya terjemahan Catur Arya Satya ini. Arya boleh dikatakan orang yang sudah, para Arya ini orang yang bisa, sudah bisa mengerti tadi direct experience. Yang sudah bisa mengetahui direct experience. Kita ini untuk hanya tahu direct experience sangat limited. Lama-lama kalau kita nanti imbang, we know direct experience. Ini yang disebut Darsana Marga, dengan taunya direct experience ini. Nah, makanya kata yang digunakan satya. Satya ini bukan benar atau salah, tapi satya dalam hal ini kenyataan. Satya. Ini bukan saya ingin menang-menangan diskusinya Pak Sujaya, ya. Jadi saya ingin jelaskan aja, sebab justru kalau saya cuma setuju dengan Pak Sujaya ini juga saya tidak mempunyai ini mungkin Pak Sujaya boleh percaya atau tidak. Tujuan saya hanya ingin membantu Pak Sujaya supaya juga lebih jelas. Bukan ingin menang-menangan. Buddhis ini begini, menurut saya bukan. Cuman memang justru di Buddha ini that particular item itu memang dijelaskan oleh Buddha ini karena ada sebabnya. Ya, makanya begitu. Okay, thank you. Anyway. Yang kelihatan.
Okay, with experience,
misalnya saya sayang hari sama istri kan, dicuekin.
Nah,
supaya ini orangnya sombong loh.
Iya, betul.
Sombong,
jadi
orangnya sombong.
Iya.
Jadi kita dipengaruhi oleh jasa karena pengalaman kita baik yang baik atau yang buruk. Nah, kemudian di sini mau sharing satu pengalaman ya. Pengalaman mengenai ini, saya pernah benci sekali sama namanya French, bahasa Prancis. Kenapa itu? Aduh, bahasa Prancis tuh dalam pikiran saya tuh jelita susah, udah bikin mulut monok, susah gak dipelajari kan? Bener-bener, saya juga gak mau lah, sampai satu titik stuck, saya tidak mau belajar bahasa Prancis, saya benci bahasa Prancis. Kemudian saya tahu pelajar yang mengajar saya, ayo bikin belajar bahasa Prancis, gurunya asli doang gak ambil saya. Gak mau, French itu menyebabkan bahasa-bahasa adjustment yang buruk semuanya. Tapi, kemudian saya berpikir kembali, oke lah, ini kan teman baik hotel nih kan, makanya saya ikut pergi. Oh ternyata, French itu fun loh, asik banget. Jadi apa masalahnya, karena dulu saya mendapatkan guru yang tidak pandai mengajar. Jadi sebenarnya French itu tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi menurut conclusion kami itu, saya berpikir experience itu dipengaruhi oleh jasmani, pengalaman-pengalaman, padahal pengalaman-pengalaman itu tidak selalu terulang kembali sama persis dengan pengalaman apa yang pernah kita alami dulu. Jadi itu dapat menghalangi kita untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu. Jadi tentu we have to be neutral, kita lihat semuanya itu lebih netral lagi gitu. Jadi kebanyakan kita kan selalu menggunakan sedikit experience dalam hidup kita, jadi hanya lebih netral lagi. Kemudian ada satu pertanyaan dari salah satu anggota kami nih Om, mengenai kebahagiaan masih agak kurang mengerti ya. Kita kan mau mencari kebahagiaan ya Om, mencari kebahagiaan. Nah, pertanyaannya ini, mengapa sih kita itu tidak bahagia? Apa sih sebenarnya membuat kita tidak bahagia? Dan sebenarnya bagaimana sih cara untuk benar-benar bahagia itu? Terima kasih.
Terima kasih. Yang is, are you okay? Okay. Begini, mengenai kebahagiaan ya. Kita ini, makanya saya waktu mulai saya pertanyakan the goal of goals, itu happiness, seperti Aristotle yang mengatakan, His Holiness ini juga mengatakan bahwa happiness itu, the feeling of happiness, wanted to be happy, ingin menjadi bahagia, itu juga jadi hak kita seperti manusia. Saya kira persoalan kita tidak merasa bahagia ini karena kita merasa akan ada seperti ultimate happiness yang bisa kita gayuh, yang bisa kita kejar, dan pada suatu ketika we got it. Nah, ini Buddha mengatakan there is nothing like that. Sebab bahagia ini selalu conditional. Adanya kondisi begini, kondisi begini, makanya ini begini, dan itu bisa disebut bahagia. That's the extent of it. That's the extent of it. Bahkan kalau mau didefinisikan lagi, bahagia itu adalah tidak adanya faktor-faktor yang menyebabkan ketidakbahagiaanmu. Yaitu rasa kekurangan, rasa ingin ini, rasa ingin itu. Kalau tidak ada itu, it's just nice. Makanya bahagia ini sering kelewatan karena kita mempunyai kebiasaan ingin mendefinisikan, ingin melihat bahwa adanya ultimate happiness. Why? Ini saya dongeng sedikit ya. Sejarah manusia ini selalu apa, jika kita menghadapi suatu situasi atau menghadapi kehidupan ini, hal-hal yang tidak bisa kita terangkan biasanya ini dibuat story. Misalnya dulu, zaman dulu, kita sebelum kita ngerti bahwa matahari ini ada terbitnya begini, dan orang juga tanya, ini kok bisa matahari bisa terbit, ini bagaimana? Tentunya kita tahu bahwa matahari ini bisa terbit karena dewa Apollo, the sun god, dengan kereta yang ditarik dengan 4 kudanya menarik matahari ini. So we know that. So that's the story. Atau Poseidon, dewa di laut, mengapa laut ini kadang-kadang bisa marah karena Poseidon move the whole thing. Atau karena we make story. Untuk supaya bisa kita lebih comprehend, kita bisa lebih ngerti. Bahkan kalau kita bisa katakan juga, science ini juga story, very precise story about our world. Science ini juga story, tapi ingin mendeskripsikan tentang keberadaan itu sendiri. Itu mulanya. Nah, ini bedanya di sini, Pak Suher. Kalau kita benar merasa bahwa dunia ini diciptakan, ya, dunia ini diciptakan, dan ternyata kita nggak banyak ngerti sebab-sebabnya. Mengapa kok misalnya kok ada banjir, ada apa, bumi, apa, gempa bumi, ada bahkan sampai beberapa hal yang kita sendiri tidak bisa ngerti. Lalu orang-orang ini mengatakan, bagaimana ya dunia ini dipandang dari mata sang pencipta, from the eye of the creator, ini seperti apa? Makanya itu yang memacu science. Sebab kalau ini diciptakan, tentunya ada sistemnya, tentunya ada aturannya, ada fiksi. Makanya dicarikan the language untuk pencipta ini, misalnya matematik, semuanya bisa dihitung dengan jarak. Music itu juga diutuh, dan astronomi, mulai dengan bintang, Sagittarius. Jadi tidak mengagetkan, dan justru kurikulum universitas-universitas pertama di dunia ini, universitas pertama di dunia barat ini, mereka mengajarkan 3 hal tadi sebagai subjek utama mereka, karena ini adalah extension dari biara-biara waktu itu. Saat itu sebetulnya di Indonesia sudah ada universitasnya. Universitas Bologna itu mulai kurang lebih di abad ke-10, abad ke-11. Di abad ke-7 di sini, di Sumatera di sini, di Muara Jambi, ini sudah ada universitas di sini. Yang lamanya sampai 400-500 tahun. Baru, tetap ada. One of the best in the world. Universitas yang di Muara Jambi. Ini berbarengan dengan adanya universitas di Nalanda. Kawasan di Muara Jambi ini kurang lebih 100 kali lebih gede daripada yang bisa. Kalau kalian tertarik, ini Pak Darto ini, apa, kepala proyek, dan juga apa, Tony ini, dan mereka apa, yang benar-benar sudah luar biasa. Enggak, maksud saya ingin menerangkan begini. Kalau dipandang dari segi pencipta, tentunya there is a language, there is something real. Makanya ini bagus juga memicu science, kan. Nah, science ini mempunyai paradigm. Ini hanya bisa disebut science kalau bisa replicated. Setiap ada eksperimen, bisa lagi hasilnya sama, bisa hasilnya sama, bisa hasilnya sama. Jadi dites. Makanya science di dunia barat yang dilihat selalu keluar, karena yang dilihat ini dunianya, bintangnya, warnanya. they go outside. Mereka ingin lihat from the eye, dari sudut pandang si pencipta. Buddha Dhamma ini tradisi yang ada di timur. Di timur ini yang disebut inner science. Science yang melihat ke dalam, karena yang dipikir consciousness. Makanya di dunia timur kata consciousness ini macam-macam sekali. Yang hanya bisa ditulis maka consciousness atau mind. Bahkan Indonesia lebih-lebih lagi. Yang ada hanya pikiran atau kesadaran. Lebih dari itu, kosa katanya sama sekali tidak ada. Bahasa Sanskritnya macam-macam. Manas, nyana, vijnana, mati, dan there's many, many more yang mengenai consciousness ini, karena mereka ingin lihat ke dalam. Soalnya, mengapa kok kita ini sering bahagia, sering tidak, dan sebagainya. Jadi dari dulunya kebahagiaan cerita story mengenai ini dari dunia barat berkembangnya menarik. Misalnya Plato menciptakan beauty sebagai sesuatu. What is beauty? Ini filosofinya ditulis, definisinya begitu. Atau justice atau happiness, sesuatu almost ultimate happiness ini dikejar oleh filosof mungkin kok sampai sekarang. Misalnya yang kemarin kita bicarakan, Aristotle mendefinisikannya, Immanuel Kant mendefinisikannya sebagai sesuatu, a thing, happiness. Nah, kita ini sedikit banyak seakan-akan terpengaruh oleh filosofi semacam ini. Kita ini mencari happiness yang utuh, yang satu, yang ada, yang bakalnya sempurna. Ultimate happiness. Ini yang kita kejar terus. Buddha mengatakan, it's not like that. Ultimate happiness seperti itu tidak ada. Lalu, ada nggak happiness? Of course. Of course, suka. Makanya, salah satu gelar Buddha ini Sugata. Suka menggata. You know, orang yang selalu suka. Nah, suka ini hampir sama dengan, makanya happiness ini masih jadi pertikaian kan ya. Immanuel Kant mendefinisikan adalah dipenuhinya semua keinginan, baik dalam quantity, quality, dan tengah masa. Aristotle mengatakan ini the goal of goals. Dan banyak juga filosofi lainnya yang menerangkan happiness seakan-akan ada ultimate happiness seperti ini. Buddha mengatakan, don't look it like that. Sebab tidak ada semacam itu, karena happiness pun conditional. Adanya happiness itu bisanya muncul. Kalau ada ini ada, baru itu ada. Ini ada, baru itu ada. Begini. Artinya, kita sering kan ya, misalnya melihat anak kecil tidur dengan nyenyak, so nice, so peaceful, semuanya tenang. Yang kita rasa tadi saja, just nice, peace, beauty, feeling good. That too is happiness. Waktu itu kita enggak butuh apa-apa. Waktu itu juga kebahagiaan. Pada waktu kita memberi secara tulus, tanpa ada embel-embel, kepingin ini, kepingin itu, kita lihat si nenek cerita kita ya, yang tadi nenek yang berjatuh, kita berhenti, hujan lebat, kita tarik nek ke sini, berdiri, kita taruh sapa neneknya kebentaran, kita panggil orang, kita selosepin 100.000 dengan. Kemudian kita masuk ke mobil lagi, we drive off, tanpa perlu diterima kasihin, tanpa perlu tahu. Waktu itu kita mungkin rasanya seperti apa? Senang, contented thing. Dan pada waktu itu saya kira kok Salimnya atau Pak Sujayanya, Henny-nya nggak akan tampil. Tidak ada orangnya. Just nice, pleasant feeling. That too is happiness. Jadi apa? Kebiasaan kita memikirkan bahwa akan ada happiness di luar yang bisa kita kejar, ini mungkin akan membawa kita kesasar kemana-mana. Karena kalau dari Buddha, karena semuanya ini, makanya waktu Buddha waktu-waktu mendapatkan pencet, apa, duduk begini mendapatkan penggugahan, beliau lalu tidak lompat-lompat, oh I'm so happy, I got it, he didn't do that, you know. Beliau malah duduk, ya mungkin kalau I got it nggak mungkin kan, waktu itu beliau juga mesti pakai bahasa India kali ya, mungkin gitu kan, apa di Bollywood mungkin gini, atau mungkin malah terus nyanyi, ya sebab di Bollywood ini kan susah ya nyanyi, senang ya nyanyi, ya kalau film di Bollywood ini. Jadi mungkin malah Buddha etekkan langsung. He didn't do that. Beliau mengatakan, oh, ini yang saya rasakan deep, peace, meaningful, difficult to understand. Ini kata-kata yang beliau gunakan. Seperti air Amrita yang menyebabkan kita tidak akan mati, misalnya. Diumpamakan seperti itu. Sebab beliau sekarang tahu, I got it. Tahu saya sekarang. Ini kuncinya. Bahwa segala sesuatu, ternyata ini saling berhubung. Ini adanya ini karena ini, karena ini. Dan juga beliau juga bisa lihat, bahwa semua perkataan, pikiran, dan perbuatan yang kita lakukan ini loh, sekarang ini, akan mempengaruhi apa yang kita alami di masa yang akan datang. Yang kita alami sekarang dipengaruhi dengan apa yang ada di masa yang lalu. Itu beliau juga bisa tahu persis. Lihatlah. Di beliau bisa ngerti. Dan saat itu beliau hanya menceritakan. Makanya beliau tetap bermukim di Bodh Gaya 49 hari. Beliau hampir tidak yakin kalau dapat menerangkan ke orang lain. Sebab beliau tahu sebelum itu kita mempunyai pandangan-pandangan yang begitu apa, begitu fix bahwa ini hanya begini. Ini sukar untuk diomongin. Karena sudah fix adanya begini ini. Termasuk adanya happiness yang ultimate tadi. Jadi untuk jawab itu, mungkin jawabannya panjang ini. Tapi dari Buddha Dhamma, of course, happiness tujuannya. Dan kita pun happy many times. Nah, tapi kita masih belum puas kan? Kita, we want really, really, really happy. Apa yang terjadi? Begitu kita we feel happy, I want really, really happy. Ini yang disebut grasping. Upan atau clinging, we grab. I want some more happiness. Saya mau happiness more. The moment you say that, gone. Sebab saat itu kamu merasa kekurangan kebahagiaan. Saat itu kebahagiaan menghilang. Berani atau tidak, kita merasakan dan memikir, this is really peaceful. This is happy. It's nice. Tapi kita selalu, karena sudah biasa baca, sudah biasa semua cerita ini, akhirnya maka mereka bergandengan tangan berdua di tepi pantai. Yeah. And you think they walk and happily ever after. You know? And you go on that. Mereka lupa, ada sequel, number two. Mereka mulai pantah-pantahan, mulai begini. Yang dulunya kelihatan, oh the prince is so perfect, you know, the prince itu beautiful and nice, and the princess is so pretty, dan mereka jalan, mereka punya castle, mereka jalan pikir happily after. Kemudian malam itu princess found out, dia ternyata ngorok tidurnya. katok kesan saya. Nah, mulai minggu pertama toleransi, minggu kedua frustrasi, minggu ketiga mulai agitation. Udah daripada gini tidur di kamar lain dan sebagainya dan sebagainya. Dulu kalau jalan ada apa? Kebaca hati-hati jangan sampai gini. Hujan pun ya hujan lebat nggak apa-apa payungan sama-sama. Oh you feel so nice happy. Kemudian you got married, jalannya sama, ada pejalan sama, dan mungkin si istri kakinya terpeleset sini. Emangnya nggak lihat kamu ada begini? Mending dituntut, malah dimarahin. Dulunya, aduh, rasanya. What does it mean? Dulunya, apakah itu bukan bahagia? Of course it was. Of course it was. It's a very beautiful thing. Tapi kita lihat happiness, kita pikir ada yang lebih gede. This happiness we throw it away. Kita kejar more thing, bigger thing, more happy. Apakah bukan gitu cara hidup kita? Ini loh Lord sudah katakan. Vaya dhamma sankara. Ini hati-hati. Apa yang kamu fabricate bahwa happiness ini ada yang lebih gede, yang lebih begini. Hati-hati. Sebab kamu tidak bisa lihat apa yang kamu alami di sini. Yang seharusnya kamu happy, okay. Tapi tidak. Jadi apa? Ini jam berapa ya? Saya selalu ini I have a confession to make. Ini istilahnya mengaku dosa. Tadi saya usahakan waktu di kamar during the break. Sebetulnya saya benar-benar berterima kasih ke kalian semua. Saya lihat ini kalian ini luar biasa sekali. Ini dilontarkan konsep-konsep yang sangat lain begini di konsep dalam, dan kalian semua mengenal Buddha Dharma begitu lama, tapi kalian masih dengan senang hati mencoba merubah cara pikir, merubah begini, dan saya kagum sebetulnya. You are amazing. I think you deserve a toast to me. You are amazing. Makanya saya pikir sebelum pulang saya kepingin to make it more compact gitu. Supaya paling tidak kamu tahu ujungnya, tahu akhirnya begitu. Tengahnya kan banyak sekali variasinya. Dharma is so beautiful. Diajar juga lama. Tapi sebetulnya this one day, one and a half day itu tough. Dan makanya kita coba mau, dan I wasn't successful. Saya enggak successful. Saya kok enggak kedip gitu bahwa waktu yang ada ini bisa kita tambahin beberapa hal lagi supaya kalian bisa gini. Makanya bukannya saya give up, tapi I feel seperti kalau apa yang kita ketahui sekarang pun kalau bisa kita ketahui lebih jelas dan lebih gini. Makanya diskusi tanya jawab begini ini membantu sekali. Apa yang kalian kurang jelas, apa kurang gitu. Bukannya saya tahu lebih banyak, karena bisa saling bantu-membantu begini. So I will not do that, except that mungkin hari ini dan besok, mungkin yang terakhir ini ya, di Pelabar. Saya sendiri juga kaget, kita membicarakan mengenai relationship, hubungan, cara kita hubungan dan sebagainya. Nggak tahu, di antara kalian, do you think, kalian tertarik atau tidak membicarakan mengenai relationship, mengenai hubungan dalam hubungan budaya. Coba saya tanya ya, kira-kira di antara kalian, kira-kira yang ingin we talk about relationship, jenis-jenis hubungan, caranya berhubungan, konflik dan sebagainya di budaya. Berapa orang kira-kira? You interested? Wow. Okay. Kalau begitu It's still Buddha Dhamma. Itu tahu saya cuma itu aja sih. Cuma ini package-nya, maybe we do that. Daripada sebetulnya saya inginnya ini sedikit menyentuh mengenai paramita dan begini. Tapi look, don't worry. Nanti dalam relationship ini nanti kita akan bisa kita rasakan, right? So we do that. Jadi kembali ke situ. Apakah jelas kira-kira? Yang tanya siapa yang di? Oh, okay. So, is it clear? Does it help? Yeah. Nah, ini loh, semua ini bodhisattva semua. Kita saling buka membuka pikiran. Ini bagus sekali. No. I mean it. Saya lihat dari wajah-wajah kalian ya, semuanya gembira, semuanya ceria, dan itu kalau tidak sini strict, kalian masih tetap diskusi terus ini. Tapi karena memang apa waktunya nggak jarang, makanya we do that. Is that okay? That explanation. Jadi jelas ya mengenai happiness itu, makanya sorry, one more point. Makanya kalau memang kebahagiaan itu seperti itu, yaitu conditional upon thing, tambah kita peka, tambah kita bisa lihat kebahagiaan. Perumpamannya itu seperti si buta yang menemukan diamond. Karena tidak bisa lihat, kita ini tidak menghargai. Sebetulnya hidup kita ini banyak kebahagiaan juga, banyak tantangan juga, banyak persoalan juga. Tapi entah bagaimana, kita ini selalu pilih lihat persoalan kita daripada kebahagiaan kita. Kita selalu merasa kurang begini itu begini, karena kita anggap yang namanya bahagia ini something there, out there, yang ingin kita. Makanya kita ini sering tidak lihat ini. Makanya please believe in yourself bahwa happiness ini tidak usah dikejar kemana-mana. It's here. Di perwayangan ada cerita, untuk bisa merasakan this happiness, bukannya dikejar happiness ini, tapi yang dibikin betul itu tempatnya. Artinya we have to be more receptive. Kita harus lebih peka, kita harus lebih bisa melihat, kita lebih bisa appreciate what you do. Intinya apa sih? Kita ini kadang-kadang mulut ngomong bisa, metta, karuna, ya, cinta kasih, belas kasih. Tapi kita untuk mencintai diri sendiri, belas kasih, ini kita jarang sekali. Kita ini paling mudah menghukum diri sendiri. Betapapun kita usaha, selalu kita memberi saran, no, it's not good enough. Kurang, ini kurangnya. Iya kan? Nah, ini tolong jangan berpikir macam begitu. Ini tidak fair. Kalian sudah usahakan kan? Ya kalau teman yang lain lebih sukses, ikut senang aja. Ikut senang. Enggak perlu iri hati dan sebagainya. Dan kalau ada seperti yang Pak saya katakan, kalau ada yang memang lebih membutuhkan, ya kita bantukan. Jadi artinya we have got enough. Persoalannya, ketidakbahagiaan, penderitaan itu mulainya merasa tidak kecukupan. First, house, tanha, Buddha yang ngomong. Tapi kalau diterjemahkan sebagai keinginan, kita sudah kehilangan sedikit apa mengenai. Oh, dan satu hal juga, cinta, yang mungkin dua kata yang perlu dicarikan dalam bahasa Indonesia yang pas. Ini hiri dan otapa. Ini saya agak apa protes terjemahnya malu. Nah, malu dan takut, dua-dua ini itu sebetulnya Buddha ngajarkan kamu jangan pernah malu dan jangan pernah takut. Lucu kan terjemahan bahasa Indonesia malu dan takut. Malu itu apa?
Tidak berani.
Enggak percaya diri, terus Saya kira kok lebih-lebih lagi. Malu itu kalau untuk diri saya tolong diperoleh. Malu itu kan takut orang lain tahu kita ini tidak begitu, padahal kita ini begitu. Nah, begitu politisi apapun, politisi begitunya ini apapun. Misalnya malu tidak bisa bahasa Inggris, artinya apa? Kita memang tidak bisa bahasa Inggris. Malu dikira kita orang pelit karena kita pelit. Sebab kalau kamu tidak pelit, kamu malu atau tidak? Tidak malu. Makanya Buddha, Dharma, Buddha mengatakan jangan pernah malu, karena malu itu membohongi orang lain dan membohongi diri sendiri. Lah kok begitu? Kok hiri tuh? Hiri ini lain sekali. Hiri dua, ini yang sebutnya mula kusala. Dua faktor yang nanti landasan kebijakan itu sendiri. Hiri itu artinya kamu tahu standarmu sendiri. Yang mana yang baik, yang tidak. Ada orang lihat atau tidak. Lain dong dengan malu. Oh apa? Lebih-lebih lagi. Takut. Buddha ini mengatakan jangan pernah takut. Takut ini definisi saya ingatkan ya waktu itu. Memikirkan sesuatu di masa yang akan datang yang mungkin akan terjadi dan mungkin tidak terjadi, dan kita ingin memecahkannya sekarang. Itu arti takut. Otapa ini sebetulnya kepedulian akibat dari apa yang kita katakan, kita perbuat ataupun kita pikirkan kepada orang lain. Begini, otapa ini ya, arti sebenarnya ini kita ini peka, tahu dan sadar dengan akibat perkataan kita, perbuatan kita terhadap orang lain. Jadi kita memikirkan yang lain sebelum kita ini bertindak. Artinya jangan semau gue. Artinya kamu jangan seenak-enaknya. Bukan takut kan? Nah ini loh, heran saya. Kok terjemahnya bisa malu dan takut? Di bahasa Inggrisnya pun juga not very many sebetulnya mengenai ini. Yang paling mendekati itu shame. Maka diterjemahkan malu kan? Ini shame dalam bahasa Inggris maksudnya itu ini loh, kamu punya standar sendiri sehingga kalau kamu tidak mengejarkan begitu, it's shameful. A little bit different dari malu. Makanya sebetulnya kalau menerjemahkan ini hati-hati. Terutama hiri dan otapa ini buat guru-guru ajaran Buddha ini, tolong dicarikan bahasa Indonesianya apa. Keterangannya begitu. Tapi yang jelas kalau kamu bilang malu dan takut, ini justru Buddha ngajuri jangan pernah malu dan jangan pernah takut. Oh, berlawanan kan? Lah ini kan berarti karma kita di Indonesia ini kurang baik ya. Bahasanya pun malah menjerumuskan. Malah dianjurkan untuk malu dan takut. It's not like that at all. Sama sekali lain. Ini mumpung saya ingat. Saya sudah. Hiri dan otak. Karena ini penting sekali. Karena hiri dan otak ini landasan semua kusala karma. Ini landasan perbuatan-perbuatan baik. Dasarmu ini hiri dan otak. Artinya, hiri kamu punya standar sendiri. Kamu tidak usah ngikutin masyarakat, tidak usah mengikutin apa-apa, kamu punya standar sendiri. Biasanya standar ini akan sama ataupun lebih daripada di masyarakat dan di mana-mana. Kalau kamu tahu di dalam dirimu sendiri, misalnya, tadi saya ngomongkan, bukannya saya komplain, itu tidak. Saya lihat di kawasan ini ya, kawasan yang indah semacam ini urusan sampah. Ya, tadi saya ngomong sampah di sini ini kalau mau dibersihkan paling 3 jam bersih darahnya. Dan tidak akan bau. Sekarang kan bau kan kalau keluar. Dan sampahnya ada. Karena apa? Karena we don't care. Lalu tadi saya diberitahu ini kalau di sini memang begini seadanya, dan kalau orang luar negeri ini biasanya ini begini. Bukan karena soal luar negeri, dikatakan dalam Buddha Dhamma, kalau kita nanti mau bentuk Buddha Setra kita, mau bentuk Aum Pyolaya, mulainya atau karmanya itu mulai dengan hidup yang bersih. Kalau perlu, paling tidak kita jangan ikut-ikutan. Sampah kita kumpulkan. Kalau kita nanti pulang, jangan cuma dibuang di sana. Dicarikan tempat yang rapi. Jangan menambahi macam gini. Our mind, standar kita sendiri. Hiri. Punya standar sendiri. Jangan ikut-ikutan. Karena semua orang, ini kan berarti itu mantra para koruptor kan. Semua orang makan. Makanya saya ikut pesta. Pemikiran mereka kan begitu. Ini yang kiri. Kamu punya standar sendiri. Ada yang lihat atau yang tidak lihat. Begitu. Why? Karena smart. Very smart. Kamu punya standar sendiri, smart. Karena dengan begitu, apapun yang kamu lakukan, apapun yang jadi, ini tidak ada ganjelannya dalam hati. And you feel good. Karena ini standarmu. Enak kan? Makan jauh lebih enak begitu daripada kita harus ikut. Ya, karena yang lain, di dalam hati kamu tahu seperti ini. Ini gak pantas. Kan gak suka. Nanti kalau kita minum aqua selesai, botolnya kita kumpulkan, kita buang di tempat yang benar. Jangan hanya karena semua orang begini, kita ikut-ikutan. We have our own standard. Nanti kalau pulang, kita begini. Makan di restoran, selesai makan, kita bantu kumpul-kumpulkan piringnya. Kita bantu piring. Mengapa? Dulu polanya kalau begitu saya selalu ngomong, Om, kalau di sini, di Indonesia, ini tidak perlu begitu. Loh, di Australia pun juga tidak perlu. Toh kita sudah bayar, ngerti saya. Tapi hal yang sesimpel ini, kemudian pelayan datang, mengumpulkan piring mangkok, selalu dengan senyum. Oh, kok so nice. Yuk kesini. Hal kecil. Mangkok kita kumpulkan, jadi mereka tidak kita tinggalkan. Ada tusuk gigi, tisu, ini terbalik lagi. Dan hal kecil. Latihannya begini ini. Hiri. Nanti ini lalu jadi bodhicitta. It's about this small thing. Hal kecil semacam begini. Have concern for others. Peduli kepada yang lain. Peka kepada pendirian yang lain. Dan yang senang siapa? Kita sendiri. Tidak pernah tidak pelayan rumah makan itu kalau mengambil piring yang sudah diatur begini selalu senyum. Terima kasih Pak. Bukan soal terima kasihnya. Tapi kamu makan pun menjalankan dharma. Ya, very simple thing. Very simple thing. And then you doing dharma. Karena kepekaan ke yang lain. Atau yang saya ceritanya, kalau kamu beli jeruk misalnya di Carrefour atau di sini Carrefour ada kan? Misalnya kamu pilih Carrefour atau di mana pun jeruk yang banyak kan? Biasanya yang kamu pilih apa? Yang paling gede, yang paling bagus. For who? For me, right? Kamu yang lain, wah ada busuk, tutup tuh baliknya nih. Seandainya, kamu balik. Kamu pikir, jeruk ini sudah dipilih dulunya oleh manajer yang dagang di sini. Saya sekarang akan ambil apa adanya. Seandainya yang ada yang lebih manis, ada yang lebih gede, biar dinikmati oleh orang berikutnya. Just seandainya you think like this. Saya diprotes orang banyak berpikiran begini. Terutama kalau mengikuti. Saya selalu cerewetan. Saya bilang, udah gak usah milih. Makanya kalau mau milih, jelunduk. Biasanya. Saya. Tuh. Kamu gak milih repot. Belum tentu. Kamu milih busuk juga pernah kan. Tapi enggak milih, mungkin ya lebih banyak busuk ya. Tapi paling tidak kamu jalankan dharma, ya. Kamu ambil jeruk-jeruknya, kemudian bilang, ya kalau ada yang busuk, ya dipilih. Kamu beritahu manajernya, Pak, Bu, ini banyak yang busuk. Kemarin ini ya, nampak cuma cerita saya aja. Waktu mau berangkat di sini, karena naik Garuda, apa koper ini harus di-scrap di sana. Kursinya ini kursi biasa. Ini apa? Mejanya ini meja yang rendah. Kopernya kan kadang-kadang gede-gede ini. Ini ada 3 orang. Dan selalu saya lihat mereka ini pada dasarnya kursinya ini terlalu tinggi. Jadi ini sebetulnya membahayakan mereka kan? Karena mereka begini. Nah, saya ini juga karena mungkin juga karena nganggur atau gimana nggak tahu ya. Padahal juga waktunya nggak banyak. Tapi saya usul boleh, yuk kita ke customer service. Saya cuma memberitahu deh, ini kelihatannya yang strap ini itu kok kelihatannya kursinya terlalu tinggi. Apa mungkin bisa dipikirkan deh, tolong diusulkan supaya tidak sakit punggung, sakit ini sebab ini kasihan sekali loh mereka. Ini cover banyak diangkatan. Kursinya kursi standar. Seandainya kursinya itu dipendekin sedikit, itu lebih safe begini. Ini hubungannya dengan apa? Dengan sila yang kita sebut tidak membunuh. Nah, kalau tidak membunuh kan gampang. Mungkin ya kita 2 bulan sekali menyembelih orang gitu ya. Mungkin. Jadi sebetulnya kalau bilang sila tidak membunuh, oke, okay, kita take, we never kill. No, it doesn't mean that. Artinya, respektilah kehidupan. Nah, ini lain. Termasuk, kita mau makan pun, kalau kita tidak respect dengan kehidupan kita, ini sebetulnya tidak sangat positif. Makanya kita akan sering sakit, kita sering, karena kita tidak respect life. Bukannya melanggar sila, tapi kehidupan di mana kita peka tentang kesehatan, tentang hidup itu sendiri, tentunya akan membawa ketenteraman, happiness saja. You know, that little thing, happiness, kita bisa buat hal kecil-kecil. Buddha Dharma ini kecil-kecil begitu. Makanya apa? Tapi pengusaha kelihatannya so big gitu ya. Tadi saya minta tolong Sinta transfer satu cerita. Besok saya akan cerita sebagai penutup tentang ini. It's very, akhirnya itu cocok sekali untuk begini. Jadi Buddha Dharma ini dalam kehidupan kita sehari-hari yang kecil-kecil semacam itu nantinya keep making you happier, happier, happier. Dengan hidup semacam itu kamu akan dipaksakan hidupmu untuk menjadi bahagia. Whether you like it or not, kamu akan dipaksakan untuk jadi bahagia karena kamu peduli, karena kamu peka, karena kamu hiri, bukan malu. Dasarnya itu kamu tahu sendiri ini yang baik yang mana, yang negatif yang mana. Alright? Okay. No, that's very good. Nah, okay. Harus break ya? Ini kurang berapa grup? Udah selesai. Okay. We break. Come back. Okay. 15 menit. Very good.
Di dapur ada konsumsi untuk break, ya. Itu ada bapak, silakan.
Okay, thank you.